Psalmi 106. Aleluja! Kremtoni Zotin, sepse ai është i mirë, sepse mirësia e ti vazhdon për jetë. Kush mund të përshuaj bëmat e Zotit ose të shpallë tër lavdinë e ti? Lum ata që respektojnë drejtësin, që bëjnë atë që është drejtë në çdo kohë. Mos më harro mua, o Zot, si pas mirësisë sate që tregon ndaj popullit tënd, dhe më vizito me shpëtimin tënd. Me qëllim që të shoh mirëqenien e të zgjedhurve të tu, të kënaqem në gëzimin e kombit tënd dhe të mbushem me lavdi për trashëgiminë tënde. Ne dhe etrit tan kemi mëkatuar, kemi bërë pa udhësi dhe të këqija. Etrit tan në Egjipt nuk i kuptuan mrekullitë tua, nuk kuptuan numrin e madh të mirësive të tua dhe ngritën krye pranë detit, deti i kuq. Megjithatë Zoti shpëtoi për hir të emrit të tij, për të bërë të njohur fuqinë e tij. I bërtiti detit të kuq dhe ai u tha, dhe ju dhohoqi në përrumnerat si për një shetë të tirë. I shpëtojnë nga dora ati që ju rrente dhe i shpengojnë nga dora armikut. Dhe ujrat i mbuluan armisht e tyre dhe nuk shpëtoj as edhe një prej tyre. Atëherë u besuan fjalëve të ti dhe kënduan lavdinë e ti. Por shpejt i harruan veprat e ti dhe nuk pritën me besim plotësimin e planit të ti. U ndezën nga lakmia në shetë të tirë dhe të nduan përëndinë në vetmi. Dhe ju dha atyre sa i kërkonin, por dërgoj midis tyre një lëngat që paksoj numrin e tyre. Kur në kam patës mirë Mojsiun dhe Aronin, i shenjti i Zotit, toka u hap dhe përpiu Dathanin dhe groposi grupin e Abiramit. Një zjarr shpërtheu në mes të tyre dhe flaka i përpiu të pabesat. Bën një viç në Horeb dhe adhuruan një shëmbëltyr prej metalit të shkrirë, dhe ndërruan lavdinë e tyre me shëmbëltyrën një kau që habar. Harruan Perëndin, shpëtimtarin e tyre, që kishte bërë gjëra të mëdha në Egjipt, mrekullitë në vendin e Kamit, gjëra të tmerrshme në detin e kuq. Prandaj e tha se do t'i shfaros, por Mojsiu, i zgjedhuri i ti, o paraqit mbi të çarën përpara ti për të penguar që zemrimi i ti t'i shkatërronte. Ata e përçmuan akoma vendin e mrekullueshëm, nuk i besuan fjalës së tij, por murmuritën në çadrat e tyre dhe nuk dëgjuan zërin e Zotit. Prandaj ai ngriti dorën kundër tyre, duke u betuar se do t'i rrëzonte në shetë të tirë, dhe se do t'i zhdukte pasardhësit e tyre midis kombeve, dhe se do t'i shpërndante në të gjitha vendet. Ata i shërbyen edhe Baal Peorit dhe hëngrën flimet e të vdekurve. E zemëruan Perëndin me veprimet e tyre dhe në mes tyre plasi murtaja. Por Finehasi u ngri dhe bëri drejtësi, dhe murtaja pushoi. Dhe kjo ju vu në llogari të drejtësisë, brez pas brezi, për jetë. Ata e provokuan përsëri në ujrat e Meribas, dhe Mojsiu pësoi të keqen për shkak të tyre, sepse ashpërsoi frymën e tij, të Mojsiut, dhe ai foli pa u menduar me buzët e tij. Ata nuk shkatërruan popujt, siç e kishte porositur Zoti. Por u përzjen midis popujve dhe mësuan veprat e tyre. U shërbyen idhujve të tyre, dhe këta u bën një lak për ta. U afliuan demonëve bitë dhe bijat e tyre, dhe derdhën gjak të pafajshëm, gjakun e bive të tyre dhe të bijave të tyre, që u afliuan për idhujt e Kananit. Dhe vendi u ndot nga gjaku i derdhur. Kështu ata u ndotën me veprat e tyre dhe u kurvëruan me aktet e tyre. Dhe zemërimi i Zotit u ndez kundër popullit të tij, dhe ai ndjeu një neveri për trashëgiminë e tij. I la në dorë të kombeve, dhe u sundua nga ata që i urrenin. Armiqtë e tyre i shtypën, dhe ata ju nënshtruan pushtetit të tyre. Ai çliroi shumë herë, por ata vazhduan të ngrenë krye dhe të zhytën në paudhësinë e tyre. Megjithatë ai kushtoi kujdes ankthit të tyre, kur dëgjoi britmat e tyre, dhe ju kujtua beslidhja lidhur me ta dhe mshurinë e madhe të ti, u qetësua. Bëri që ata të fitojnë për krajën ndër të gjithë ata që i kishin çuar në robëri. Në shpëto, o Zot, Perëndia ynë, dhe na mbidh midis kombeve, me qëllim që të kremtojmë emrin tënd të shenjtë dhe të lumturohemi duke të lëvduar. I bekuar qoftë Zoti, Perëndia e Izraelit, nga përjetësia në përjetësi, dhe tër populli le të thotë: Amen. Aleluja.